зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Задолжителната промена на регистарските таблици ги чини граѓаните 11 милиони евра. Старите долгови, државата ги враќа со повисоки камати. Земјотресот во Турција ја отежнува позицијата на Ердоган на предстојните избори. Следете на. Со едноминутно молчање, свеќи и поставување цветен венец пред владата, пациентите со цистична фиброза, активисти и граѓани му дадоа почит на Благо Чилиевски, кој почина вчера, чекајќи да се обезбеди лекот Трикафта за оваа болест. Представници на Асоцијацијата за цистична фиброза беа примени во владата, каде добиле уверување дека се обезбедени пари во најкуск срок ќе се купи лекот за најкритичните болни, но и дека ќе се работи на системски решенија и тригодишна програма за следење на пациентите. Од владата посредбата посочија дека денеска се одобрени над 2,2 милиони евра за лекот Трикафта, како и дека се дадени насоки за итна набавка. Министерството за надворешни работи информираше дека 9 државјани на Македонија, кои беа затекнати во делот подрачјето на Турција загрозени од последиците на земјотресот, изутринава пристигнаа во земјава и се во добра здравствена состојба. Се работи со 8 ученици Ниван Ментор, кои преку програмата Еразмус Плюс престојуваа во Турција. Во меѓувреме, бројот на загинати во разорните земјотреси, што во понеделникот ја погодија Јужна Турција, се искачи на над 16.000 лица, изјави попладне во турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Се зголеми во и бројот на жртвите во Сирија. Во делот на земјата што е под контрола на владините сили загинале над 1300 лица, додека на западот на земјата, кој е под контрола на опозицијата, има скоро 2000 загинати. Во Скопје пак, поради дојави за поставени експлозивни направи, и денеска се евакуираа ученици и персонал на 18 основни и средни училишта. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека се преземени мерки за безбедно евакуирање, направени се антитерористички проверки, пошто е утврдено дека се работело за лажни пријави. Народната банка ги зголеми каматните стапки за дополнителни 0,5% поени. Ова беше одлучено на редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на која беа разгледани најновите податоци и информации за домашната и глобалната економија. При тоа е донесена одлуката за раст на стапката до нивото од 5,25%. Понудата на благајнички записи на редовната аукција е непромената и изнесува 10 милиарди денари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Согласно преспанскиот договор, до средината на февруари идната година, сите регистерски таблици на возилата треба да бидат сменети со нови кои ја носат ознаката НМК за Северна Македонија. Оваа обврска според пресметките на РС, вкупно ги чини граѓаните 11 милиони евра. Пар регистерски таблици МВР ги набавува по 470 денари, но за нев граѓаните ќе платат 1200. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Промената на регистарските таблички во текот на годинава со ознака НМК, наместо досагашната МК, ќе ја уплаќаат граѓаните во државната каса. Оваа обврска за граѓаните произлегува од преспанскиот договор кој државата го потпиша со соседна Грција на 17 јуни 2018 година за промена на името во Република Северна Македонија, пошто се овозможи влез во НАТО. Овој договор стапи на сила на 12 февруари 2019 година, што значи дека личните документи, патните исправи и регистарските таблички треба да бидат сменети до 12 февруари 2024 година. До вкупната сума од најмалку 11 милиони евра, кои ќе паднат на грб на македонските граѓани, се доаѓа ако се помножи бројот на возила со износ кој треба да го платат граѓаните за да купат само пар регистарски таблички, кои за еден автомобил чинат 1200 денари. До објавувањето на овој текст од Министерството за внатрешни работи не одговорија зошто наместо нови регистарски таблички ова обврска не се бара да се исполни на друг начин. Евентуално како предходно во неколку наврати со налепница која им се поставуваше на веќе постоечките таблички при излегување од државата, се додека постепено не се променат сите регистарски таблички на новите возила. Одговор не добивме ниту на прашањето колку возила од 2019 година досега ја исполнила обврската, односно возат со нови регистарски таблички со ознаката НМК. Според последните статистички податоци, во 2021 година во земјава се регистрирани 559.000 моторни возила. Собствениците на возила за нов пар регистарски таблички за еден автомобил ќе треба да платат 1200 денари. На тоа треба да се додаде сумата што треба да ја платат за нова сообраќајна дозвола која чини 200 денари, и 110 денари административна такса. Тоа значи дека годинава при регистрација на автомобил ќе треба да платат дополнителни 1510 денари. Ако се земе во целена трошокот за 559.000 возила, за кои ќе се уплати вкупно 1510 денари по автомобил, тогаш за оваа намена граѓанскиот џеп годинава ќе биде полесен за 13,7 милиони евра. По 12 февруари 2024 година, сообраќајната полиција ќе може да ги казни до 100 евра тие кои што не ги заминиле регистарските таблички.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Секоја година државата прави ново задолжување за да ги враќа старите долгови. Така и со последната еврообврзница од 600 милиони евра ќе се враќаат долговите каматите за еврообврзницата од 2016 година. Но за новата еврообврзница има повисока камата од она издадена пред 7 години. Тоа значи дека граѓаните и компаниите ќе треба да дадат и повеќе пари за каматите. Прилог на Марија Митевска.
Девета поред еврообврзница издаде земјава во вредност од 600 милиони евра за враќање на стари долгови кои доспеваат за отплата. Од Министерството за финансии информираа дека годинава ќе треба да се исплатат 594 милиони евра за главница, како и 138 милиони евра за камати. Од овие пари најголемиот дел отпаѓа на исплаќање на обврзницата издадена во 2016 година, за која треба да се исплатат 450 милиони евра и камата од дополнителни 25 милиони евра. Но друго решение за враќање на долговите државата за сега нема, вели поранишниот гувернер на Народна банка Љубе Трпески.
Ако немаш домашна акумулација да го вратиш на дворешниот долг, ти мораш со нов долг да го враќаш и тоа го прават 99% од земјите во свет. Само треба внимателно да не се отиде во преголема задолженост.
Министерството за финансии информираше дека рокот на исплата на еврообврзницата е 4 години, наместо вообичаениот од 7 години, со цел да се намали годишниот буџетски трошок за каматни плаќања. Плаќањето на оваа еврообврзница ќе ги стигне граѓаните и компаниите од земјава во 2027 година. Во рокот 2025 до 2027 година неколку милиарди евра ќе треба да се вратат. Од ВМРО ДПМН реагираа дека владата нема ниту една инвестиција, а се задолжува, а обврзницата е само за покривање на дупките во буџетот, кои според опозицијската партија се направени од крадење, но и за нови манипулации со јавните финансии. Каматата на последната еврообврзница изнесува 6,2% на годишно ниво, доека пак каматата на еврообврзницата од пред 7 години со која ќе се плаќа новиот долг била пониска, односно 5,6%. Тоа значи дека граѓаните и компаниите ќе треба да дадат повеќе пари за камати. Досега според релевантните финансиски ревизорски институции, државата е уредна во плаќањето на обврските спрема странство, смета Трпески. Каматите, како што вели, зависат од конјуктурата, односно состојбата во активноста на стопанството, во понудата и побарувачката и изгледите за деловен успех во светски размери.
Помина времето на ефтини пари и на ефтини кредити кои што беа во изминатите години и мора да се плати и таа цена.
Од Министерството за финансии наведува дека каматната стапка е сепак пониска од пазарните каматни стапки на веќе издадените еврообврзници, со кои во моментов се тргува на меѓународните берзи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најсмртоносниот земјотрес во Турција во една генерација. За председателот Реџеп Тајип Ердоган е огромен предизвик во пресред на престојните избори во мај. За нев се предвидува дека може да бидат најтешките избори од неговите две децении власт. Повеќе на оваа тема од прилогот што го подготви Гоце Атанасов.
Еден ден од како се случи земјотресот во кој загинаа илјадници луѓе во Турција, опозицијските партии и некои жители во најтешко погодените области се пожалија дека властите се бавни или недоволно опремени да реагираат на катастрофата. Секоја перцепција дека владата не успева правилно да се справи со трагедијата или дека не спровела соодветни градежни правила во земјата, подложно на земјотреси, може да им наштети на изгледите на Ердоган на предстојните избори. Но аналитичарите вела дека председателот, вешт борец, чија влада се справува со земјотреси, шумски пожари и други природни катастрофи, откако дојде на власт во 2003 година, може да собере национална подршка околу одговорот на кризата и да ја зајакне својата позиција. Говорејќи само неколку часа по земјотресот во понеделникот, кој тој го опиша како најлошиот што ја погодил Турција во повеќе од 80 години, Ердоган рече дека и илјадници спасувачи веќе се мобилизирани и дека нема да бидат поштедени напорите во суровите зимски услови. Владата прогласи аларм на ниво 4, повикувајќи меѓународна помош и прогласувајќи тримесечна воредна состојба во најпогодените провинции. Ердоган реагираше брзо и кохерентно на кризата, соопшти консултантската група Евроазија Груп, оценувајќи. Тоа веројатно ќе го разубави неговиот силен лидерски имиџ пред изборите на 14 мај, ако владата може да го задржи својот ран моментум. Трошоците за реконструкција веројатно ќе достигнат многу милиарди долари, опторварувајќи економијата која веќе е погодена со инфлација од 58%. Обемот на штетата, која ќе погоди милиони луѓе, целосно ќе ги ресетира економијата и политиката на Турција, вели Атила Јесилада од Global Source Partners. Опишувајќи го земјотресот со јачина од 7,8 степени според Рихтаровата скала како црн лебед, појава толку непредвидлива што може да има екстремни последици, тој рече дека се уште не е јасно дали би можеле да се одржат избори дури во најтешко погодените региони. Политичките противници на Ердоган не побрзаа да направат политички капитал веднаш по земјотресот, бидејќи луѓето остануваат заробени по зградите, а бројот на жртвите се зголемува. Шеспартиската опозиција соопшти само дека владата треба да работи без дискриминација за справување со катастрофата што ги погоди регионите, вклучувајќи ги курдските заедници и сириските бегалци.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
И пред крај една поведра тема. Сиграат ли старите игри во ова дигитално време? За да ги врати младите кон подзаборавените навики, Универзитетското студентско собрание на УКИМ организираше надпревар во брза географија, шах, Рубикова коцка и јамп. Дел од овие игри имаат и своја дигитална верзија, но што е она што го сакаат младите? Повеќе во прилогот на Емилија Бунтевска-Нацовска.
Иако светот се дигитализира, има млади кои уште сакаат да играат со пријателите лице в лице на место онлайн. Ваков е впечатокот на 21-годишната Емилија Митовска, студентка во трета година на Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Најмногу сака табла и јамп и ги нарекува игри на детството.
Сметам дека се многу добри и интересни за развивање на неколку вештини, стратегии и се доволно интересни за да се игри за забава, но и доволно комплексни за да можеш да, за да треба да размислиш за како да ги поведиш.
Вели студентката на ФЕЙТ, не е по виртуелните игри, а да играат во дигиталниот свет, немаат навика ниту незините пријатели. Убавината на игрите лице в лице според неа е во тоа што, како недигитални и друштвени, бара да излезеш со пријатели, да се видиш и да испиеш некое кафе додека се забавуваш. Студентот на педагошкиот факултет во Скопје, Христијан Златевски, пак игра и во живо и онлайн, но не затоа што му е сеедно дали ќе е дигитално или не, туку бидејќи ретко наоѓа врсници расположени за партија во живо. За него решавањето на класичната Рубикова коцка е посебна пасија.
Рекорд за решавање на Рубикова коцка ми е 50 на секунди. Судоку играм веќе неколку години, 4-5 години. Имам многу мал број на мои другари кои што играат овие игри. Позаинтересирани се за компјутерски игри, како што сте League of Legends, например, или некои други англиски игри.
Вели Златевски. Како заменски наставник во Скопско основно училиште, тој забележува дека новите генерации почесто се среќаваат во дигиталниот свет и таму играат, дури и кога седат еден до друг. Универзитетското студентско собрание на УКИМ организира надпревар во брза географија, шах, Рубикова коцка и јамп, за како што вели првиот човек Славчо Темелковски, да се понудат уникатни настани и да се вратат младите на некои подзаборавени навики.
Верувам дека и покрај што се случува моментално со дигитализација и слично, сепак има голем број на студенти кои што дали играат шах, дали брза географија, јам, Рубикова коцка, а и реално сакав да им дадеме простори на оние студенти кои што можеби тоа го прават нешто поактивно, но тука кај нас немам приметено каде можеле до сега да ги покажат нивните, би рекол, способности и слично.
Вели председателот на УСС на УКИМ Темелковски за РСЕ. Локацијата на настанот ќе зависи од бројот на пријавени учесници, а планирано е да се одржи во текот на април. Рокот за пријавување е до 15 март.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.